Komið sælið Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta þetta helst mánudaginn 15. júní. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið og reglulega birtast niðurstöður skoðanakannana sem gefa mögulega mynd af því sem koma skal. Könnun Maskínu fyrir DVF vakti nokkra athygli helgina. Þar kom fram að 44,5% landsmanna ætla að segja já í ágúst, 39,4% nei og 14,6% eru óákveðin. 1,5% vildi ekki svara. Og það litir á hvernig línur skiptust eftir flokkum, kom það eflaust fáum á óvart að meiri hluti stuðningsfólks miðflokksins, sjálfstæðisflokksins og framsóknar ætlar að segja nei og meiri hluti stuðningsfólks samfylkingarinnar og viðreisnar já. Kjósendur flokks fólksins eru klofnir í afstöðu sinni, 55,7% segja já og 44,3% nei. En þess að vakti helst athygli í niðurstöðum könnunarinnar var afstaða stuðningsfólks vinstriflokkana sem vilja að Ísland standi utan Evrópusambandsins, VFG og Sósialista. En 83,3% kjósenda VFG ætla að segja já og 71,6% Sósialistaflokksins. Í stefnu VFG er það enn skýrt að hreyfingin telji hagsmunum Íslands betur borgið utan Evrópusambandsins en innan, en hefur annar tótt verið slegin að undanförnu. Rósa Björk Brynjólfsdóttir var kjörin formaður flokksins í mars. Komum þér á óvart að 83,3% ykkar kjósenda ætla að segja já í ágúst?
Bæði og, já og nei. Ég hef í samtölum við félaga og kjósendur síðustu vikur, þá hef ég náttúrulega greint að það eru fleiri allavega í þeim samtölum við mig sem að segjast alltaf að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst. Og þar með hefði ég, var ég svona búin að gefa mig fyrir fram að það væri einhver meiri hluti fyrir því innan okkar aða og hérna meðal kjósind okkar, allavega þeirra sem ég tala við. En þessi tala, 83%, það er hærra enn í bjóstið.
Og þá er þessi líkil spurning, er VFG enn á móti aðild Íslands að Evrópusambandinu?
Við höfum ekki breytt stefnu okkar. Við gerum það á landsfundum að breyta stefnum okkar og landsfundir eru haldnir á tveggja ára fresti. Síðasti landsfundur var haldin núna í mars og þar fór okkar kraftur og einbeiting í að kjósa okkur nýja forystu og nýja stjórn og flokksráð. Þannig að það var ekkit farið inn eina stefnubreytingar á þeim landsfundi og þannig að stefnu okkar að Íslandi og hagsmunni Íslands sé betur borgi utan Evrópusambandsins, hún stendur ennþá.
En sko þegar við lítum á þessa tölu 83% er gjá að myndast á milli grasrótar og forystu annars vegar og kjósenda hins vegar?
Það held ég ekki. Við sjáum að það er hærra hlutfall þeirra sem að vilja segja já hvort haldið verður áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið ekki. En hlutfall þeirra sem að eru meðfylgjandi því að Ísland gerist aðilega að Evrópusambandið er lægra. Þannig að þannig er greinilegt að það er fleira fólk sem að vill sjá samningin. Sjá hvernig niðurstaða samningaviðræðna verður og síðan kannski færri sem eru sannfærir það að fara í aðild. Gjá milli flokksforystunar og kjósenda ég tel ekki svo vera. Við höfum náttúrulega líka eins og bara núna 7. júni þá vorum við flokksásfund þar sem vorum við almenna stjórnmálaáletun sem var samþjótt af fundunum sem það starf sagði að hérna flokksásfundurinn telur Íslandi að standa með alþjóðleiri samvinnu, líkt þengjandi ríkja, styrkja norræna og evróska samvinnu lýðræði og mannréttindi og friðsamlega lausnir deilumála. En við tölum alltaf fyrir þéttri evróskri samvinnu og norrænni þó svo að þetta með að hagsmunum Íslands í betur borgi utan sambandsins sé ennþá í okkar stefn.
En stendur til mögulega að endurskoða þá afstöð, ég meina þú nefnir það að því að ræði það á fundi, það er ekki fín ákvörun eða bara forystu, en er það samtal sem þið ætlaði að taka?
Hvort að við breytum stefnunni veit ég nú ekki, en það er alveg ljóst að ef að niðursta þjóðaratkvæðu greiðslunar í lok ágúst verður svo að þjóðin vilji að viðræðum við Evrópusambandi verði haldið áfram, að þá er ljóst að við sem lýðræðislega stjórnmálahreyfing þurfum að taka samtal og umræðu innan okkar raða Evrópumálum.
Rósa myndist hér á flokksráðsfund sem haldin var 7. júní, þar sem álita var að styrkja evróska og norræna samvinnu. En hún myndist líka á verðlag í ræðu sinni og sagði það 84% hærra hér á landi en í Evrópuríkjum sem við berum okkur sama við.
Og þetta er eitthvað sem við þurfum að taka föstum tökum, hvort sem við gerum það með aðelda Evrópusambandinu eða með breytingu á hagstjórninni hér heima, það verður þá tíminn að leiða ljós.
Og alltaf fylkingina að taka skýra afstöðu fyrir kostningar í haust?
Nei, ég hef ekki talað fyrir því. Við, eins og segi, við erum, höfum lagt áherslu á þennan lýðræðislega þátt að þjóðin fá að gera upp hugsin og vonandi bara verður umræðan málefnaleg og að það verði borðnar og borð staðreyndir málsins þannig að fólk geti gert upp hugsin. Við áttum náttúrulega ekki aðild að þingleri meðferð málsins inn á þinginu verandi utan þings. Þannig að við höfum ekki komið beint svona að þeirri meðferð en við eins og ég segi, við bara treystum þjóðunni að taka upplýsta ákvörðun og vonusti þess að umræðan og svona, hvað ég segja, málefnaleg umræða verði góð.
Og þrátt fyrir að 71,6% kjósenda sósíalistaflokksins ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst er afstaða flokksins skýr gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu. Á aðalfundum síðustu helgi var samþykkt ályktun þar sem flokkurinn lýsir yfir andstöðu sinni við aðild Íslands að ESB og sambandi sagt byggt í meginatriðum og grunnskipulagi á kapitalískri efnahagsstefnu, utanríkisstefnu sem þjónar heimsvaldsstefnu, hernaðarhyggju og sionisma, lýðræðislegri fjarlægð borgara frá ákvarðanatöku og veikingu og sjálfstæðri verkalýðsbaráttu. Á sama fundi var Jón Ferdinand Estirason, kjörinn formaður. Og þið voruð ómerk í máli gagnvart Evrópusambandinu og aðalfundi núna síðustu helgin meiri hluti kjósenda ykkar vill allavega halda þessum viðræðum áfram. Kemur þér á óvart?
Já og nei, myndi ég segja. Ég hérna, ég, maður verður reyla að segja sko þessi narratífa sem að já-sinnar eða ESB-sinnar hafa kifta á að kíkja í pakkan. Að það sé svona meinlust og saklaust. Það hefur bara verið mjög árangursríkt. Fólk sér þetta, ég er að sjálfu sér ekki sem stórst vandamál að fara í viðræður. Og auðvitað eru þær í sjálfu sér engin heimsendir. En þær eru bæði kostnaðarsamar og skapa auðvitað mikla óvissu fyrir stóra geira á Íslandi og meðan að þær eiga sér stað. En svo er kannski aðalatriði í mínum huga og okkar huga að þetta mun taka rosalegan tíma og orku frá öðrum þörfum verkefnum eins og varðar hérna húsnæðismálin og vinnumarkaðinn og margt fleira. Ég held að bara vinstri vængurinn í heildsinni hafi verið mjög þögull ESB í mjög langan tíma og það skýr þetta einhverju leitinu til þannig að við sjáum sér dæmi stuðningur kjósenda vinstri grætna er miklu hærri 80%+ við viðræðum en þeirra stefna hefur alltaf verið á móti eingöngu í ESB. Þannig að það er ákveðin spurning og það náttúrulega kannski skýrist að einhverju leitinu til að veru þeirra í ríkisstjórn 2009-13 sem að þau styðja eingöngu eða þetta umsókn í ESB þrátt til að vera á móti því. Og þú veist, þeirra rödd hverfur svolítið sem gaggrinu svo rödd á þetta í þennan tíma og allar götur síðan að einhverju leiti. Þannig að veist, gaggrinin hefur svolítið verið eingöngu frá hægri. Og þetta hefur orðið að svona hægri vinstri máli sem að það á ekki að vera.
Sko, ætlið þið í flokknum að beita ykkur einhvern veginn í baróttu gegn aðild í sumar?
Já, í rauninni sko, við segjum í áleitinni að við séum á móti, eða við hvetjum fólk til að segja nei við þessum aðildar viðræðum. Hreinlega, ekki af því að samningur eða hérna, eitthvað slíkt væri rauninni hérna, eitthvað hræðilegt, að skoða heldur bara að það endanlegt markmið innganga í Evrópusambandið er eitthvað sem að við teljum ekki þjóna hagsmunum Íslands. Og þetta er í rauninni kannski bara spurningin að við viljum taka umræðina frá vinstri, færa rökin gegn inngöngu í ESB frá vinstri og þau eru mörg. Og við erum samt mjög meðvituð að það sem knýr fram kannski vilja okkar kjósenda að einhverju leiti og hérna, annar flokka líka, er að það eru bara mjög mörg vandamál á Íslandi. Og veist, við skiljum vel áhyggjurnar sem fólk hefur af óháðu vaxtastigi og húsnæðiskreppu og mörgur fleira. En þá skulum við bara hafa þá hreinu að það eru hagstjórnar ákvarðanir hægri manna, miðjuflokkana og máttlausra vinstri flokka sem hafa verið völd í tölvert langan tíma sem hafa skapað þann vanda með sinni ákvarðanatöku og sérstaklega þá stefnuleysi í húsnæðismálum. Þetta er ekki eðlislögumál krónunar, þetta er mannana verk.
En hvað segir þessi munur á afstöðu kjósenda og grasrótar, okkur vinstravængin og Evrópusambandið? Eiríkur Bergmann er prófessor í stjórnmálafræði. Það er áhugavert að rýna í þessa könnun maskínu og líta á afstöðu kjósenda flokkana og það vekur athygli að kjósendur VG og sósialista vilja taka næsta skref í átta sambandi sem flokkarnir ég vil ekki sjá.
Já, það er auðvitað bara mjög athyglisvert að sjá það, þannig að hefur forysta flokkana orðið viðskila við fylgismenn sína eða markam á könnununa.
Mm-hmm. Og hér auðvitað sko í ágúst ekki verið að spyrja hvort að ganga í inn eða ekki, Nei. En er að myndast einhver gjá þarna á milli grasrótur og forustu annars vegar og stuðningsfólks hins vegar?
Auðvitað þegar þú sér tölur sem eru þannig að sko fylgismenn flokkana eru okkur alltaf næri skoðun heldur en forustan, þá er það auðvitað gjá á milli forustu og kjósenda. Það blasir auðvitað algjörlega við þau. Sko, sósialistir eru nú kannski bara of lítill flokkur, þetta eru of lítill stokkur til þess að rýna mjög mikið í það og sko, ég hefur ekkert einhverja langa sögu og þess að trænir eiga síður er mjög áhugavert að kjósendur þeirra virðast vera fylgjandi. En þetta með vinstri græna er eiginlega áhugaverðara því að þarna, sko, þeir eru náttúrulega dutt út af þingi og er ekki alveg sama fyrirbærið og þeir voru hér í eina tíð, en samt sem áður að þá voru sko fylgismenn VG ekki svona fylgjandi Evrópusambandinu eða umsókna því eins og núna er að sjást þannig að þar hefur orðið eitthvað breyting en forustan hefur kannski setið eftir sem með þá stefnu sem áður var sem að byggðist á andstöðu við alltaf Evrópusambandinu sem er rótgróin bara frá Alþýðubandalaginu sósialistafloknum hinn forna sem er nú sem artækinni VG er artæki fyrir í dag en ekki sósialistaflokkurinn en svo er nú kannski eitthvað að breyta stóðnin líka í fórustunni þar.
Já, finnst þið skýrt hvar VG stendur núna það eru þetta nýr formaður þarna eru leiðtogar sem hafa talað jafnir fyrir Evrópusambandinu, Finnur Ríkard til að mynda.
Já, já.
Er skýrt hvar VG stendur nei, þó að standa enni í grunnstefnu?
Það er ekki skýrt hvar VG stendur svo megu heldur ekki gleyma því að VG er samþykkt að sækja aðild að Evrópusambandinu seinast þegar að vinstristjórnin fór í þá vegferð, jafnvel þó að flokkurinn sjálfur væri á einhvern hátt andvigur aðild og reyndar klopnaði bara mjög illa út af því máli að þá hleyftan málinu í gegn. Svo er bara komin í forysta, ég hugsa að sé bara gerjun og endurskoðun innan flokksins hvað þetta varðar.
Eiríkur segir að það hafi ákveðnu leiti verið sérstakt að fylgjast með því hvernig íslenskir stjórnmálaflokkar nálgast Evrópusambandið.
Evrópusambandið í grunninn eru þetta bara saman súrrað kapitalistabandalag, sko. Ef út í það í farið og það er svona hefurðundum verið aldrei sérstakt að fylgjast með íslensku stjórnmálum gagnvart Evrópusambandið því að sko, þú skoðar hvað þetta bandalag er. Þá er þetta svona pólitísk smíð sko hægri flokka, svona borgarleira mið hægri flokka til kristilegra demokrata fyrst og fremst til þess að draga úr hömlum á viðskiptum á milli landana, reyna að sko lækka tollamúra og má þá út og sko eyða regluverki sem er íþyngjandi fyrir viðskipti. Evrópusambandið gengur út á að samræma reglur, sem þetta eyða hindrunum og við lítum átt á þetta svona sem reglugerðar apparat en í raunin er funksjónin hugsuð á hinvegin það í staðin fyrir að vera með 27 íþyngjandi regluverk sem stangast hvert á annar og hamlar viðskiptum að þá sko þá er þess að hömlunum á milli rutt úr vegi og búið til eitt samræmt regluverk. Þetta er auðvitað allt gert í markaðslegum tilgangi. Þannig að grunnurinn í Evrópusambandinu er hægri pólitík. Það er alveg sko í þessari klassísku efnahagslegu merkingu. En svo er það auðvitað líka of einfeldnislegt að líta á því þannig því að Evrópusambandið leið og það er þetta markaðshyggju bandalag að þá er þetta náttúrulega kannski svona útvörður hins frjálslynda lýðræðis og mannréttinda á alþjóðasviðinu bara á heimsvísu í dag. Að þar tegir bandalagið sig þá kannski yfir til hins menningalega vinstri. Þannig að Evrópusambandið er kannski efnahagslegt hægri og menningalegt vinstri ef að við reynum að skýra það eitthvað neginn.
Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, einnig var rætt við Rósu Björk Brynjólfsdóttir, formann VG og Jón Ferdinand Esterhason, formann Sjálfstæðisflokksins. Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Bestu þakkir.